วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำอินเดียริชาร์ดอาร์เวอร์มากล่าวที่เมืองไฮเดอราบัดว่าเมื่อทศวรรษที่แล้วการที่จะบรรลุข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยสภาพภูมิอากาศโลกอย่างเป็นเอกฉันท์ดูเหมือนเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้แต่เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วที่กรุงปารีสประชาคมโลกสามารถบรรลุข้อตกลงครั้งประวัติศาสตร์ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเพราะบทบาทการเป็นผู้นำของอินเดียทำให้196ประเทศสามารถบรรลุข้อตกลงดังกล่าวร่วมกันได้สำเร็จโดยมีเป้าหมายเพื่อจำกัดอุณหภูมิเฉลี่ยทั่วโลกให้อยู่ที่ระดับไม่เกิน2องศาเซลเซียสจากระดับอุณหภูมิเฉลี่ยก่อนยุคอุตสาหกรรมพร้อมกับมีความพยายามที่จะจำกัดระดับอุณหภูมิดังกล่าวไว้ไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียสด้วยเมื่อเดือนเมษายนผู้นำจากทั่วโลกซึ่งรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมของอินเดียรวมตัวที่นครนิวยอร์กเพื่อร่วมพิธีลงนามในพิธีสารกรุงปารีสว่าด้วยการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนถึงกระนั้นทูตเบอร์มาเตือนว่าแม้จะมีความคืบหน้าแต่ก็ยังมีสิ่งที่ต้องทำอีกมากโดยรายงานการประเมินชิ้นล่าสุดที่จัดทำโดยคณะกรรมการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกซึ่งรวบรวมความเห็นจากนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกหลายร้อยคนชี้ว่าผลกระทบจากการกระทำของมนุษย์ที่มีต่อระบบภูมิอากาศโลกนั้นเป็นเรื่องจริงและมลพิษที่เกิดจากก๊าซซึ่งก่อให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกก็เพิ่มขึ้นอยู่ในระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์รายงานของ NASA ระบุว่าปีคศ2015คือปีที่ร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์โลกเท่าที่มีการบันทึกสถิติมาและในความเป็นจริงแล้วปีคศ2001ถึง2015ล้วนเป็นปีที่ถูกบันทึกว่าร้อนที่สุดใน17อันดับแรกด้วยอย่างไรก็ตามทูตเวอร์มาระบุว่าข่าวดีคือนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีและประธานาธิบดีบารักโอบามาต่างตระหนักดีถึงภัยคุกคามที่เกิดจากภาวะโลกร้อนและความสำคัญของการที่ทั้งสองประเทศทำงานร่วมกันเพื่อต่อสู้กับปัญหาโดยประธานาธิบดีโอบามาตระหนักดีถึงบทบาทของสหรัฐในการเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างปัญหานี้ขึ้นรวมถึงความรับผิดชอบที่ต้องลงมือทำเพื่อแก้ปัญหาด้วยการลงมือดังกล่าวรวมถึงการสนับสนุนให้อินเดียดำเนินการตามพิธีสารกรุงปารีสเพื่อลดมลพิษที่เพิ่มขึ้นจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของอินเดียลงประมาณ 33% ลดการตัดไม้ทำลายป่าและเพิ่มการปลูกต้นไม้ทดแทนตลอดจนสนับสนุนให้ประชาคมโลกนำข้อตกลงที่กรุงปารีสไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่างแท้จริงเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำอินเดียริชาร์ดเบอร์มากล่าวว่านอกจากรัฐบาลประเทศต่างๆแล้วภาคประชาชนก็สามารถช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงได้เช่นกันรวมถึงผู้นำเยาวชนองค์กรด้านสังคมภาคธุรกิจรวมถึงเราทุกๆคน
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ editorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับอีกประมาณ35วินาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ
ส
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันจันทร์ที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2559ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้มีผู้เสียชีวิตกว่า120คนจากเหตุระเบิด2ครั้งในกรุงแบกแดดซึ่งเป็นการก่อการร้ายครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ1ปีของเมืองหลวงอิรักนะครับและที่อังกฤษผู้ประท้วงหลายพันคนรวมตัวกันในกรุงลอนดอนในวันเสาร์เพื่อต่อต้านผลการลงประชามติ Brexit เมื่อเดือนที่แล้วโปรกอล์ฟธงชัยใจดีชนะกอล์ฟรายการ Open the France ที่ฝรั่งเศสในข่าวธุรกิจวันนี้รถที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมการขับของ Tesla ขับชนและเกิดอุบัติเหตุทำให้มีผู้เสียชีวิตนะครับนอกจากนั้นเรายังมีรายงานความคืบหน้าการสืบสวนหาความจริงเรื่องการใช้อีเมลส่วนตัวของนางฮิลลารี่คลินตันขณะที่คำตัดสินว่ารัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจะถูก FBI ตั้งข้อหาหรือไม่ใกล้จะมาถึงแล้วนะครับและข่าวการแพทย์วันนี้ขอโทษครับเป็นเรื่องข่าวธุรกิจการทำการเกษตรแบบใหม่ในนิวยอร์กอย่าลืมติดตามครับครับเกิดเหตุระเบิดในกรุงแบกแดดของอิรักทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า120คนนะครับรัฐมนตรีกลาโหมคาลิดอัลโอเบดีพบกับทูตสหรัฐประจำอิรักนายสจวตโจนส์ที่กรุงแบกแดดหลังจากที่เกิดเหตุระเบิด2ครั้งที่นครหลวงแห่งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย124คนและบาดเจ็บ186คนนะครับเจ้าหน้าที่ได้หารือถึงความช่วยเหลือในอนาคตและความร่วมมือกันที่จะปราบปรามกลุ่ม IS ในเหตุการณ์ระเบิดครั้งแรกรถบรรทุกที่บรรจุระเบิดถูกจุดชนวนโดยผู้ก่อการร้ายไม่นานหลังจากเที่ยงคืนในย่านช้อปปิ้งแห่งหนึ่งของกรุงแบกแดดที่ชื่อย่านคารันดูนะครับในเหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้เสียชีวิต119คนและบาดเจ็บอีก170คนและกลุ่มรัฐอิสลาม IS อ้างความรับผิดชอบในการระเบิดที่ย่านดังกล่าวและกล่าวว่าการก่อการร้ายครั้งนี้มุ่งเป้าไปที่ชาวชีอะนะครับในการระเบิดครั้งที่2อุปกรณ์ระเบิดถูกจุดชนวนที่ย่านทางเหนือของกรุงแบกแดดซึ่งมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายและบาดเจ็บอีก16คนในเหตุการณ์ที่2นี้ไม่มีกลุ่มใดอ้างความรับผิดชอบนะครับการระเบิด2ครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงที่ประชาชนจำนวนมากอยู่ตามท้องถนนหลังการถือศีลอดและเมื่อใกล้วันสิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดชาวมุสลิมก็มักจะออกมาจับจ่ายใช้สอยซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของการสิ้นสุดเดือนศักดิ์สิทธิ์ของศาสนามุสลิมนะครับทำเนียบขาวกล่าวประณามการโจมตีครั้งนี้ซึ่งเกิดในวันอาทิตย์และในคำแถลงของทำเนียบขาวรัฐบาลอเมริกันกล่าวว่าความรุนแรงเช่นนี้ทำให้ฝ่ายอเมริกายิ่งมุ่งมั่นที่จะเอาชนะรัฐอิสลาม IS นะครับนอกจากนั้นพระสันตะปาปาฟรานซิสของคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิกทรงเอ่ยถึงเหยื่อในการสวดมนต์ซึ่งรวมถึงเหยื่อที่สูญเสียชีวิตและบาดเจ็บในอิรักครั้งนี้และผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการโจมตีในวันศุกร์ที่กรุงดักกาเมืองหลวงของบังกลาเทศนะครับและที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ในบังกลาเทศครับหลังจากที่ผู้ก่อการร้าย7คนสังหารตัวประกัน20รายและเจ้าหน้าที่ตำรวจอีก2คนระหว่างเหตุการณ์จับตัวประกันยาวนาน11ชั่วโมงในย่านของผู้ที่ในย่านในกรุงดักกาเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดที่วันศุกร์นะครับขณะนี้ชาวบังกลาเทศไว้อาลัยโศกนาฏกรรมดังกล่าวเป็นเวลา2วันแม้ว่ากลุ่มรัฐอิสลาม IS ได้อ้างความรับผิดชอบในการโจมตีครั้งนี้แต่เจ้าหน้าที่บอกว่ายังไม่มีการยืนยันถึงความเชื่อมโยงโดยตรงกับผู้ก่อการกับรัฐ IS นะครับ รัฐมนตรีกิจการภายในของบังกลาเทศกล่าวว่าผู้ที่ก่อการทั้ง7คนซึ่ง6คนถูกสังหารนั้นไม่ได้มีการเชื่อมโยงใดๆกับกลุ่มรัฐอิสลามและรัฐมนตรีผู้นี้กล่าวด้วยว่านักรบศาสนาเป็นกลุ่มที่เชื่อมโยงกับกลุ่มติดอาวุธภายในประเทศที่ชื่อว่าจูมาทูมูจาฮีดีนของบังกลาเทศหรือที่เรียกชื่อย่อว่า JMB นะครับกลุ่มดังกล่าวถูกประกาศว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายและถือว่าเป็นการรวมตัวอย่างผิดกฎหมายในบังกลาเทศมาเป็นเวลากว่า10ปีแล้วและรัฐมนตรีคานของบังกลาเทศกล่าวด้วยว่าผู้ที่ก่อการทั้งหมดนั้นเป็นผู้ที่มีการศึกษาดีและมาจากครอบครัวที่ร่ำรวยนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สอ้างข้อมูลของผู้บัญชาการตำรวจบังกลาเทศซึ่งกล่าวว่าผู้ก่อการในครั้งนี้เป็นชาวบังกลาเทศทั้งหมดและเจ้าหน้าที่เคยพยายามที่จะจับกลุ่มตัว5คนใน7คนดังกล่าวนะครับรัฐบาลบังกลาเทศยืนยันมานานว่ากลุ่ม IS นั้นไม่มีเครือข่ายในประเทศของตนและผู้นำรัฐบาลกล่าวว่าการโจมตีที่เกิดขึ้นหลายครั้งช่วงที่ผ่านมานั้นมีเหตุผลทางการเมืองอยู่เบื้องหลังซึ่งคู่แข่งทางการเมืองพยายามหนุนหลังกลุ่มก่อการร้ายเพื่อสร้างความวุ่นวายในประเทศครับอีกด้านหนึ่งครับกลุ่มผู้ลี้ภัยชาวซีเรียที่เดินทางเข้ามาสหรัฐในเดือนมิถุนายนนั้นเพิ่มขึ้นกว่า2เท่าเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้านี้นะครับและการเพิ่มขึ้นทำให้เป้าหมายของรัฐบาลอเมริกันที่จะช่วยรับผู้ลี้ภัย 10,000 รายภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้มีความเป็นไปได้มากขึ้นศูนย์รับผู้ลี้ภัยของสหรัฐรายงานว่ามีชาวซีเรีย 2,381 คนเดินทางเข้ามาในประเทศเมื่อเดือนที่แล้วและในจำนวนดังกล่าวนั้นได้ลงหลักปักฐานใน38รัฐของสหรัฐซึ่ง3รัฐแรกที่มีจำนวนผู้ลี้ภัยลงหลักปักฐานมากที่สุดคือมิชิแกนแคลิฟอร์เนียและอาริโซนานะครับและเพื่อที่ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้สหรัฐนั้นจึงจะรับผู้ลี้ภัยได้อีก 4,814 คนจากซีเรียในช่วง3เดือนจากนี้นะครับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในซีเรียเมื่อ5ปีก่อนมีชาวซีเรีย 4,100,000 คนที่เดินทางอพยพออกจากซีเรียครับและที่อังกฤษนะครับคนหลายพันคนเดินทางเข้ามาในกรุงลอนดอนเพื่อเดินขบวนในการแสดงพลังต่อต้านผลของการลงประชามติเมื่อเดือนที่แล้วที่ให้อังกฤษออกจากสหภาพยุโรปนะครับผู้ที่เดินขบวนในครั้งนี้มีแกนนำคือเคียรานแม็กเดมอตซึ่งเธอกล่าวว่าผู้ประท้วงหวังว่าจะสามารถหยุดยั้งไม่ให้รัฐบาล นั้นสามารถบังคับใช้มาตรา50ของข้อตกลงสหประชาชาติเพราะถ้ามีการเริ่มใช้มาตราดังกล่าวจะถือเป็นการเริ่มต้นของกระบวนการออกจากสหภาพยุโรปโดยอังกฤษอย่างเป็นทางการนะครับในการลงประชามติของประชาชนชาวอังกฤษเมื่อวันที่23มิถุนายนประชาชนร้อยละ 51.9 ลงมติให้ออกจากสหภาพยุโรปและ 48.1กล่าวว่าต้องการอยู่เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปต่อไปผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการประท้วงครั้งนี้บอกว่าผู้ที่เดินขบวนกำลังแสดงอาการฉุนเฉียวเหมือนเด็กนะครับและที่ออสเตรเลียนะครับเป็นมีการเลือกตั้งครับและสื่อ ABC News ของออสเตรเลียรายงานว่านายกรัฐมนตรีมัลคอมเทิร์นบูลบอกว่าตนนั้นค่อนข้างมั่นใจว่าพรรคอนุรักษ์นิยมของตนและพรรคพันธมิตรน่าจะรวบรวมเสียงได้เกินกึ่งหนึ่งของสภาขณะที่ผลการนับคะแนนขณะนี้สูสีกันเกินกว่าที่จะทราบผลแน่ชัดนะครับผลการนับคะแนนในช่วงบ่ายของวันอาทิตย์ฝ่ายรัฐบาลได้65ที่นั่งแต่ฝ่ายตรงข้ามซึ่งก็คือพรรคแรงงานได้67ที่นั่งและมีอีก13ที่นั่งในสภาที่ยังไม่สามารถตัดสินได้อย่างชัดเจนตามรายงานของ ABC นะครับและพรรคที่ต้องการคุมเสียงข้างมากในสภานั้นต้องรวบรวมให้ได้อย่างน้อย76ที่นั่ง จากสภาที่มีทั้งหมด150ที่นั่งเพื่อเป็นแกนนำตั้งรัฐบาลนะครับจากการเมืองออสเตรเลียมาที่การเมืองสหรัฐบ้างนะครับนักการเมืองสังกัดพรรคเดโมแครตหลายคนเชื่อว่านางฮิลลารี คลินตันอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐและว่าที่ตัวแทนพรรคเดโมแครตในการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีอเมริกันจะไม่ถูกดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการใช้อีเมลส่วนตัวในช่วงที่เธอดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศนะครับผู้สื่อข่าวไมเคิลบาวแมนมีรายงานเรื่องนี้และคุณสงพจน์สุภาผลมีรายละเอียดมาถ่ายทอดครับ
ครับประเด็นเรื่องการใช้อีเมลส่วนตัวของนางฮิลลารี คลินตันในช่วงที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐถูกพูดถึงอีกครั้งหลังจากที่นางคลินตันพบกับเจ้าหน้าที่สืบสวนของ FBI เป็นเวลานานกว่า3ชั่วโมงเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งเชื่อกันว่าอาจเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐจะตัดสินใจว่าจะฟ้องร้องนางคลินตันต่อไปหรือจะระบุว่าไม่มีความผิดสืบเนื่องจากกรณีอื้อฉาวที่ว่านี้อดีตรัฐมนตรีคลินตันกล่าวกับสำนักข่าว MSNBC ว่าตนเสนอให้มีการตรวจสอบเรื่องนี้มาตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้วและตนยินดีอย่างยิ่งที่มีโอกาสช่วยกระทรวงยุติธรรมพิสูจน์และหาบทสรุปอย่างชัดเจนทางด้านวุฒิสมาชิกอเมริกันจากพรรคเดโมแครตคอรีบุ๊กเกอร์ให้สัมภาษณ์กับรายการ State of the Union ของ CNN ว่าสำหรับตนแล้วเชื่อว่าโอกาสที่นางฮิลลารีคลินตันจะถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับการใช้อีเมลส่วนตัวนั้นเรียกได้ว่าเป็นศูนย์แต่ในอีกด้านหนึ่งมหาเศรษฐีโดนัลด์ทรัมป์ผู้ได้รับคาดหมายว่าจะเป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐทวีตข้อความทาง Twitter ว่าเป็นไปไม่ได้ที่ FBI จะไม่แนะนำให้ตั้งข้อหาทางอาญากับนางคลินตันในกรณีนี้เพราะสิ่งที่เธอทำนั้นขัดกับกฎหมายอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามทางวุฒิสมาชิกเชอร์ร็อตบราวน์จากพรรคเดโมแครตกล่าวกับรายการ This Week ของ ABC ว่าตนและทางพรรคไม่กังวลในเรื่องนี้เพราะมั่นใจว่าต้องไม่มีการฟ้องร้องดำเนินคดีแน่ๆซึ่งหมายถึงว่ารัฐมนตรีต่างประเทศในอดีตก็ทำแบบนี้มาก่อนเช่นกันแต่อดีตสว.พรรครีพับลิกันริกแซนทอรัมแย้งว่าหากกรณีนี้เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่คนอื่นของกระทรวงการต่างประเทศเช่นปลัดกระทรวงคนคนนั้นก็ต้องถูกไล่ออกอย่างแน่นอนและยังต้องถูกดำเนินคดีด้วยอย่างไม่ต้องสงสัยนะครับกรณีอีเมลส่วนตัวของนางคลินตันกลายเป็นประเด็นร้อนเมื่อไม่กี่วันก่อนสืบเนื่องจากที่มีข่าวว่านางฮิลลารีคลินตันพร้อมด้วยสามีคืออดีตประธานาธิบดีสหรัฐบิลคลินตันได้พบปะเป็นการส่วนตัวกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมโรเลตตาลินช์ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบดูแลการสืบสวนที่เกี่ยวข้องกับอีเมลของนางคลินตันแม้ทางรัฐมนตรีลินช์ได้ออกมายืนยันว่าการพบปะกันนั้นเป็นการสังสรรค์ประสาคนรู้จักแต่ก็ยอมรับว่าได้ทำให้เกิดคำถามตามมามากมายซึ่งต่อมาทางโดนัลด์ทรัมป์และสมาชิกพรรครีพับลิกันก็ได้ออกมาระบุว่าการพบปะกันระหว่างนางคลินตันกับรัฐมนตรีลินช์ช่วยยืนยันได้ว่ากระทรวงยุติธรรมสหรัฐภายใต้รัฐบาลประธานาธิบดีโอบามานั้นไม่สามารถทำการสืบสวนอย่างโปร่งใสต่อบุคคลที่ประธานาธิบดีโอบามาเองสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสืบต่อจากตนเองได้นะครับขณะเดียวกันทางโฆษกทำเนียบขาวจอร์จเออร์เนสต์มีแถลงการเน้นย้ำว่ากระบวนการสืบสวนกรณีการใช้อีเมลของนางคลินตันเป็นไปอย่างอิสระและไม่มีการแทรกแซงใดๆเช่นเดียวกับกรณีอื่นๆนะครับบรรดาสมาชิกพรรคเดโมแครตต่างคาดหวังว่ากรณีการใช้อีเมลส่วนตัวของนางคลินตันนี้จะคลี่คลายก่อนการประชุมใหญ่ของพรรคในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้ก่อนที่พรรครีพับลิกันจะนำเอาความอื้อฉาวที่ว่านี้มาขยายผลในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งก่อนถึงเดือนพฤศจิกายนนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับพักสักครู่นะครับช่วงต่อไปเรามีรายงานถึงการทำการเกษตรแนวใหม่มาฝากครับ Direct from Washington The Voice of America VOA ครับวันนี้คุณทักษิณาไข่แก้วมีรายงานเรื่องการทำการเกษตรแนวใหม่ที่สามารถเปลี่ยนโฉมการทำเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมที่ต้องขึ้นอยู่กับฤดูกาลการเพาะปลูกนะครับติดตามรายละเอียดได้เลยครับ
สวนปลูกผักในตัวอาคารที่เรียกว่า Vertical Farming ของบริษัท Arrow Farms ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ต่างจากสวนผักแบบดั้งเดิมที่เราเห็นกันทั่วไปนะคะเพราะตั้งอยู่ในตัวอาคารพาณิชย์ซึ่งอยู่ในตัวเมืองนิวเวิร์กค่ะที่นี่นะคะบริษัทปลูกผักใบเขียวได้ตลอดทั้งปีใช้แสงสว่างจากหลอดไฟระบบ LED ที่ประหยัดและทนทานใช้ระบบให้สารอาหารผ่านทางรากของต้นไม้ซึ่งเรียกว่า Aeroponics Mist และใช้ผ้าเป็นวัสดุช่วยในการปลูกและนำไปหมุนเวียนใช้ใหม่ได้นายเดวิดโรสเบิร์กผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของบริษัท Arrow Farms กล่าวนะคะว่าการตัดสินใจพัฒนาการเพาะปลูกผักใบเขียวแบบใหม่นี้เป็นผลดีทั้งต่อบริษัทและต่อสิ่งแวดล้อมค่ะ
We could take a seed we could grow it using 95% less water
เขากล่าวว่าวิธีปลูกผักในร่มนี้ลดการใช้น้ำลงมาได้ถึง 95%และภายในราว16วันสวนผักในตัวอาคารของบริษัทจะให้ผลผลิตต่อ1ตารางฟุตสูงกว่าการปลูกในไร่นาทั่วไปถึง80เท่าตัวผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าการปลูกผักในตัวอาคารของบริษัท Arrow Farms ยังใช้ปุ๋ยน้อยกว่าการปลูกผักวิธีดั้งเดิมถึงครึ่งหนึ่งและไม่ใช้สารเคมีฆ่าแมลงเลยค่ะบริษัท Arrow Farms ดำเนินธุรกิจปลูกผักในร่มมาแล้วใน4ทวีปด้วยกันและสวนผักในตัวอาคารพื้นที่รวม 65,000 ตารางเมตรภายในตัวเมืองนิวออร์กที่รัฐนิวเจอร์ซีย์กำลังจะเริ่มดำเนินการในเร็ววันนี้นะคะทางบริษัทได้ตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตให้สูงขึ้นและจะขยายธุรกิจปลูกผักในร่มออกไปทั่วโลกค่ะ
We actually look at every single major urban environment as an opportunity. We look at things like urban density. We think about population.
นายมาร์คโอชิมาหัวหน้าฝ่ายการตลาดของบริษัท Arrow Farms กล่าวนะคะว่าทางบริษัทมองว่าเมืองใหญ่เป็นโอกาสทางธุรกิจของการปลูกผักในร่มค่ะโดยดูปัจจัยจากความหนาแน่นจำนวนประชากรและผู้บริโภคผักใบเขียวสวนผักในร่มของบริษัทแห่งนี้ยังมีห้องแลบชิมผักด้วยนะคะคุณอลีนาโซโลทาเรวานักโภชนาการอาหารที่บริษัท Arrow Farms กล่าวว่าเป้าหมายของเธอคือการกระตุ้นให้คนอเมริกันรับประทานผักใบเขียวกันให้มากขึ้นเพื่อผลดีต่อสุขภาพค่ะดังนั้นรสชาติของผักจึงเป็นปัจจัยสำคัญ
Americans especially don't eat enough vegetables. For me, the most exciting part is all the different flavors that we have here.
เธอกล่าวว่าชาวอเมริกันรับประทานผักน้อยทางบริษัทจึงมุ่งผลิตผักที่มีรสชาติหลากหลายเพื่อให้การกินผักง่ายขึ้นและไม่น่าเบื่อค่ะและโรงเรียนมัธยมต้น Phillips Academy ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับสวนผักของบริษัท Arrow Farms ก็ได้นำวิธีการปลูกผักใบเขียวในร่มแบบเดียวกันนี้ไปทดลองในโรงเรียนแล้วนะคะเพื่อเก็บผลผลิตผักที่ได้เข้าโครงการอาหารกลางวันที่โรงเรียนค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับเรายังมีข่าวธุรกิจรออยู่นะครับพักสักครู่เดียวครับ
Direct from Washington VOA
ครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ในสหรัฐนะครับดังนั้นตลาดหุ้นจึงไม่เปิดทำการแต่คุณทรงพจน์สุภาผลมีรายละเอียดของข่าวธุรกิจมานำเสนอครับ
ครับเป็นครั้งแรกนะครับที่สภาสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติกล่าวประณามประเทศที่ปิดกั้นการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของประชาชนโดยรายงานที่เปิดเผยเมื่อวันศุกร์ที่แล้วชี้ว่าสภาสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติได้ผ่านมติประณามมาตรการของรัฐบาลหลายประเทศที่จงใจปิดกั้นการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารออนไลน์โดยบอกว่าเป็นการละเมิดกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศนะครับมติดังกล่าวยังได้เรียกร้องให้รัฐบาลประเทศต่างๆเสนอการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตอย่างเท่าเทียมให้กับประชาชนทุกคนและยังระบุถึงเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเสรีภาพในการชุมนุมของประชาชนในแต่ละประเทศด้วยนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับเนเธอร์แลนด์กลายเป็นประเทศแรกในโลกที่สร้างเครือข่ายสาธารณะเพื่อรองรับเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่เรียกว่า Internet of Thingsหรือการที่อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆรอบตัวเราสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้เช่นหลอดไฟตู้เย็นเครื่องล้างจานและอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิบริษัทโทรคมนาคมของเนเธอร์แลนด์ KPN มีแถลงการเมื่อวันพฤหัสบดีนะครับว่าสามารถวางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตระยะไกลทั่วประเทศได้สำเร็จเรียบร้อยซึ่งจะทำให้รัฐบาลและภาคธุรกิจสามารถควบคุมเครือข่ายสาธารณู สาธารณูปโภคต่างๆได้อย่างครอบคลุมและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้ทันทีเช่นไฟจราจรหรือการสับรางรถไฟขณะที่ผู้ใช้รายบุคคลก็สามารถควบคุมเครื่องใช้ต่างๆภายในบ้านผ่านโทรศัพท์มือถือได้เช่นกันปัจจุบันมีอุปกรณ์เครื่องใช้ในเนเธอร์แลนด์ราว 1.5 ล้านแสนชิ้นที่เชื่อมโยงกับเครือข่าย Internet of Things และกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่นักวิจารณ์หลายคนก็ชี้ว่าเครือข่ายนี้เปราะบางต่อการถูกโจมตีทางไซเบอร์หรือถูกลอบเจาะลวงข้อมูลนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับบริษัทผลิตรถยนต์ Tesla Motors รายงานยอดการผลิตรถยนต์ในไตรมาสที่2ของปีนี้ซึ่งอยู่ที่จำนวน 18,345 คันเพิ่มขึ้น 20% จากไตรมาสแรกโดยทาง Tesla คาดว่ายอดการผลิตรถยนต์ในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้จะเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 50,000 คันขณะเดียวกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ Tesla Model S เมื่อเดือนพฤษภาคมขณะที่กำลังใช้ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติจนนำไปสู่การเสียชีวิตของคนขับรถ Tesla คันดังกล่าวก็ได้ก่อให้เกิดแรงกดดันต่อบรรดาผู้บริหารบริษัทรถยนต์และผู้กำหนดกฎเกณฑ์สำหรับรถยนต์แบบควบคุมตัวเองโดยอัตโนมัตินะครับให้เพิ่มความใส่ใจด้านความปลอดภัยมากขึ้นกรณีนี้นับเป็นอุบัติเหตุครั้งแรกที่เกิดกับรถยนต์ที่ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติและอาจส่งผลให้รัฐบาลสหรัฐเลื่อนการออกคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้รถยนต์แบบควบคุมตัวเองนี้ออกไปก่อนนะครับข้ามไปที่จีนบ้างนะครับบริษัท Apple กำลังถูกฟ้องร้องโดยสำนักงานกำกับดูแลสื่อสิ่งพิมพ์วิทยุโทรทัศน์และภาพยนตร์ของทางการจีนซึ่งอ้างว่า Apple ละเมิดลิขสิทธิ์ของภาพยนตร์จีนที่ออกฉายเมื่อ22ปีที่แล้วชื่อว่าซูโบดีเซียวหรือชื่อภาษาอังกฤษ Blood Splatter Our Strong Enemies โดยการอนุญาตให้ผู้ใช้นั้นสามารถชมหนังเรื่องนี้ได้ทางแอปพลิเคชัน Yugoo HDที่สามารถดาวน์โหลดได้จาก Apple Store ออนไลน์นะครับสำนักงานดังกล่าวยื่นฟ้องทั้ง Apple และ Yugoo HD ซึ่งเป็นหนึ่งในบริการของ Alibaba ต่อศาลในกรุงปักกิ่งในข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์ถือเป็นคดีความล่าสุดของ Apple ในประเทศจีนในช่วงที่บริษัทกำลังพยายามขยายธุรกิจเข้าไปในตลาดจีนนะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้สำนักวิจัย Pew Research Center เปิดเผยรายงานสำรวจรายได้ของประชากรอเมริกันอายุมากกว่า16ปีและพบข้อมูลที่น่าสนใจนะครับกล่าวคือผู้ชายอเมริกันได้รับค่าจ้างรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยสูงกว่าผู้หญิงอเมริกันด้วยกลุ่มที่ได้ค่าจ้างรายชั่วโมงสูงที่สุดคือกลุ่มผู้ชายอเมริกันเชื้อสายเอเชียซึ่งมีรายได้ที่ระดับ24ดอลลาร์ต่อชั่วโมงรองลงมาคือผู้ชายอเมริกันผิวขาวซึ่งมีรายได้21ดอลลาร์ต่อชั่วโมงโดยเฉลี่ยส่วนผู้ชายอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันและเชื้อสายละตินอเมริกามีรายได้ที่ระดับ15ดอลลาร์และ14ดอลลาร์ต่อชั่วโมงตามลำดับนะครับในส่วนของผู้หญิงผลสำรวจพบว่ากลุ่มผู้หญิงอเมริกันเชื้อสายเอเชียก็มีรายได้มากที่สุดนะครับคือ18ดอลลาร์ต่อชั่วโมงรองลงมาคือผู้หญิงอเมริกันผิวขาวที่ระดับ17ดอลลาร์ต่อชั่วโมงขณะที่ผู้หญิงอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันและเชื้อสายละตินอเมริกามีรายได้ที่ระดับ13ดอลลาร์และ12ดอลลาร์ต่อชั่วโมงรายงานชิ้นนี้ชี้ว่าปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อระดับรายได้ของประชากรมากที่สุดคือการศึกษาเนื่องจากกลุ่มคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียถือเป็นกลุ่มที่มีระดับการศึกษาสูงที่สุดเมื่อเทียบกับประชากรเชื้อสายอื่นนะครับซึ่งก็สะท้อนออกมาในรูปของรายได้ต่อชั่วโมงดังกล่าวครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและส่งท้ายนะครับโปรกอล์ฟไทยธงชัยใจดีชนะรายการ Open the Front กับผลงาน11 Under ดีกว่าที่2 4สโตรกซึ่งที่2นั้นตกเป็นของฟรานซิสโกโมลินินารีชาวอิตาลีและที่3คือรีรอยลอรี่แม็กอินรอยที่ทำได้6 Under นะครับธงชัยใจดีหรือโปรช้างของเรานั้นชนะรายการนี้และรับเงินรางวัลไปเกือบ 600,000 ยูโรครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
82แมตช์นับเฉพาะแข่งที่ All England Cup นี่เองนะคะซึ่งเป็นวิมเบิลดันที่นี่ก็เซเรน่าบอกว่ามันสุดยอดมากไม่รู้จะพูดอย่างไรแล้วมีแมตช์ที่ต้องเล่นอีกหลายแมตช์ ต่อไปก็ตามเชียร์กันละกันนะคะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศ